Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și în cuprinsul emisiunii noastre Europa Liberă în direct, iată pentru început câteva titluri. Despre România și cota ei de popularitate în Uniunea Europeană atunci când vine vorba de forța de muncă. Ecoul și consecințele Revoluției Maghiare din 1956 în România. Investiții locale și politică, un caz, Clujul. Iar în pagina externă, despre nominalizarea comisarului european bulgar și consultări populare pe tema războiului din Irak în Statele Unite. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a apărat pe candidatul român la funcția de comisar european, Varujan Vosganian, de atacurile unor europarlamentari socialiști. Potrivit agenției Mediafax, Tăriceanu a spus că criticile la adresa lui Vosganian, plasate pe internet de Jan Marius Viersma și Hannes Svoboda, sunt tentative de politizare a numirii și nu reprezintă suspiciuni serioase. Cei doi europarlamentari scriu că Vosganian nu și-a demonstrat implicarea pro-europeană, s-a aflat în partea dreaptă a spectrului politic din România și ar fi fost pe nota de plată a unor magnați. Bulgaria a propus-o pe Meglena Cuneva, ministrul afacerilor europene, pentru postul de comisar european. Cuneva, de profesie avocat, în vârstă de 49 de ani, a condus echipa de negociatori ai aderării. Doamna Cuneva va prelua un portofoliu nou creat în Comisia Europeană, anume cel de protecție a consumatorilor. Nu se știe deocamdată ce departament va conduce comisarul român. La 13 mai 2007, românii vor participa pentru prima dată la alegeri pentru Parlamentul European, Legislativul Uniunii. Data alegerilor a fost anunțată astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, după consultări cu liderii formațiunilor politice parlamentare. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut Rusiei să renunțe la ceea ce el a numit măsurile punitive impuse împotriva Georgiei după un recent scandal de spionaj. Aflat în vizită la Moscova, șeful Alianței Nord-Atlantice a cerut atât Rusiei cât și Georgiei să dea dovadă de mai multă reținere. În replică, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a spus că vina pentru tensionarea situației ar aparține Georgiei, care ar vrea să intervină în forță în două regiuni separatiste. Există toate indiciile că liderii Georgiei ar putea recurge la forță pentru rezolvarea conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud, iar aceasta ar avea consecințe greu de calculat pentru viața și siguranța locuitorilor, a spus ministrul rus al apărării. Republica Moldova are începând de astăzi un port la Dunăre și implicit ieșire la mare. Terminalul de la Giurgiulești, aflat la aproximativ 15 km în aval de Galați, a costat 38 de milioane de dolari și a fost inaugurat astăzi printr-o ceremonie la care a participat și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Liderul opoziției din Belarus, Alexandre Milinkevici, a câștigat un premiu european pentru apărătorii drepturilor omului. Premiul Saharov, numit după un cunoscut activist rus, este acordat de Parlamentul European. Milinkevici a participat la alegerile prezidențiale ținute în Belarus în primăvară și câștigate din nou de Alexandre Lukashenko. Un tribunal din Danemarca a respins o plângere penală depusă de 7 comunități musulmane împotriva ziarului care a publicat caricaturi ale profetului Mahomed în septembrie anul trecut. Tribunalul din orașul Aarhus a decis că apariția desenelor în Jyllands-Posten nu a avut ca intenție jignirea musulmanilor.
Mulțumesc, Mircea. Pentru mai multe știri din actualitate, vă invităm să accesați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la București se pregătește de intrare în Uniunea Europeană și de consecințele ei, iar premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi că primele alegeri europene în România se vor desfășura la 13 mai anul viitor, spunând într-o paranteză la întâlnirea cu ziariștii și că, foarte probabil, ele nu vor coincide cu mult discutatele alegeri anticipate. Și tot șeful guvernului insista spunând:
cred că ar fi bine ca România, care până în prezent a avut o cotă foarte înaltă de susținere pentru integrarea în Uniunea Europeană, pentru proiectul european în ansamblu, să se manifeste și la alegerile europene viitoare în același fel.
În alta cotă de susținere, de încredere pomenită, este în parte măcar pusă serios sub semnul întrebării de atitudinile uneori restrictive, alteori suspicioase, față de forța de muncă din România, ca și din Bulgaria, și de libertatea ei de mișcare. Iar la Roma, primul ministru Romano Prodi anunța că va examina cu atenție această chestiune, fiindcă, îl citez, românii constituie cea mai mare comunitate de străini din Italia. Și tot Prodi spunea, am sprijinit o politică ușii deschise, dar acest caz este complicat de faptul că multe țări europene au anunțat că nu vor acorda muncitorilor români accesul liber la piața muncii. Vom încerca să rezolvăm această problemă cu alte țări ale Uniunii Europene. Ce are 4 litere, începe cu E și ucide încet jumătate din Europa. Se intitula interrogativ astăzi comentariul postat online de cotidianul Britannic Times de respectatul economist, redactor asociat Anatol Kalecki. Ce are 4 litere și începe cu E este simplu de răspuns, euro. Ce este mai greu de explicat ar fi de ce ucide el jumătate din Europa. După opinia economistului britanic, proiectul monedei comune euro s-ar dovedi o catastrofă prin implicațiile sale. Ceea ce vedem astăzi în Europa de Est și în cea de Sud sunt consecințele transformării Uniunii Europene dintr-o uniune de țări democratice într-un soi de imperiu financiar supranațional, în care deciziile cele mai importante ce îi afectează pe cetățenii Uniunii Europene nu mai sunt subiectul unui control democratic, scrie comentatorul britanic, care semnalează dezamăgirea crescândă din Europa de Est față de conceptul de democrație parlamentară. Efectul economic al forțării Europei Centrale să aplice politici deflaționiste destinate unor economii mature din zona euro este creșterea economică slabă și șomajul de masă pe care îl experimentează țările ce se integrează în Uniune. Acest șomaj, explica Anatol Kalecki în Times, este forța conducătoare aflată în spatele uriașului flux de forță de muncă plecată din Europa Centrală, iar acest flux de muncitori provoacă în schimb ostilitatea și, în ultimă instanță, retorica de autoapărare folosită de guvernul britanic împotriva imigranților bulgari și români. Am încheiat citatul. Cum știți, cu 2 zile în urmă, ministrul de interne britanic John Reid anunța că, după opinia tuturor experților politici, cu o nuanță de retorică populistă, nu va exista niciun drept automat al cuiva de a veni și lucra în această țară. Măsurile restrictive la adresa forței de muncă lipsită de calificare sunt severe. Afectați sunt și alții, deoarece cotele rezervate în industria alimentară și agricultură pentru români și bulgari vor reduce numărul de permise de lucru pentru imigranți din alte state nemembre ale Uniunii, pentru cei 5.000 de ucrainieni, de exemplu. Afectați sunt și studenții români și bulgari, cărora li se va permite să studieze numai în universități aprobate pe o listă oficială. Dacă numărul turiștilor nu va fi limitat în niciun fel, amenda pentru care vor fi prinși lucrând ilegal se va ridica la 1.000 de lire sterline, aproape 2.000 de dolari, și la o sumă nelimitată pentru cei care i-au angajat. Cum sunt recepționate aceste măsuri restrictive în Anglia? Corespondentul la Londra, la Europei Libere, Jen June, a încercat să afle pentru dumneavoastră, relatarea sa fiind rezumată în continuare de Lucian Ștefănescu.
Guvernul britanic subliniază că restricțiile nu sunt atât de dure ca cele adoptate de Germania, Austria sau Franța după extinderea Uniunii Europene în 2004. Guvernul de la Londra mai spune că Spania și Portugalia, care au relaxat recent propriile lor restricții, ar putea fi mai atractive pentru români și bulgari din cauza similarităților de limbă. Partidele de opoziție au criticat deja restricțiile impuse de guvern, spunând că acestea nu sunt aplicabile și că însuși executivul de la Londra nu a fost unit în a le susține. Green, de exemplu, ministrul imigrației în așa numitul cabinet din umbră al Partidului Conservator, declară Europei Libere: E fără îndoială adevărat că Ministerul de Externe a lăsat să se scurgă spre ziare informația că nu e deloc fericit cu impunerea acestor restricții. Și tot Ministerul de Externe a descris poziția ministrului de Interne, John Reid, drept un gest cosmetic. Iar asta rezumă foarte bine ce face Ministerul de Interne. Damian Green a mai spus că Partidul Conservator nu se opune unei migrații controlate a forței de muncă, dar subliniază că e nevoie de o politică clară și de o punere în aplicare coerentă a acestei politici, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Liderii comunității de afaceri din Marea Britanie pare a avea opinii amestecate când vine vorba despre restricțiile impuse românilor și bulgarilor. Stephen Koch, de exemplu, purtătorul de cuvânt al uneia din organizațiile angajatorilor, Confederația Industriașilor Britanici, CBI, a declarat Departamentului Românesc al Europei Libere. CBI crede că economia Marii Britanii are de câștigat de pe urma imigrației și asta s-a și întâmplat în ultimii câțiva ani după intrarea noilor țări în Uniunea Europeană. Cook atrage însă atenția, ca și alții în Marea Britanie, că numărul noilor sosiți a depășit așteptările și de aceea Confederația Industriașilor Britanici spune că guvernul are dreptul de a examina experiența celor care vin să lucreze și de a aplica acestora restricții temporare. Organizațiile umanitare din Marea Britanie sunt însă împotriva oricăror restricții. Ryan Banion, de la Joint Council for the Welfare of Immigrants, afirmă că decizia guvernului de a impune restricții este nerealistă. Prietenii noștri din România și Bulgaria pot acum să călătorească liber în Marea Britanie și pot chiar să se stabilească aici, așa că de ce să nu le dai dreptul să și muncească? Oricum, temerea autorităților era că unii ar putea fi tentați să lucreze la negru. În ce privește pe britanicii de rând de pe străzile Londrei, mulți dintre ei par să nu împărtășească opinia guvernului privind nevoia de restricții, iar vechiul principiu britanic de fair play pare să fie încă respectat. Brian Caldwell e directorul unei mici firme de construcții. Nu cred că e cinstit. Toți trebuie să beneficieze de libertate de a munci în această țară, așa cum și noi avem dreptul să muncim în țările lor. Barbara este contabilă. Ea spune că un instalator polonez i-a reparat baia și a făcut un lucru foarte bun și crede că britanicii ar avea numai de câștigat și de pe urma calificării bulgarilor și a românilor.
It seems a little harsh and...
Mi se par un pic cam dure restricțiile, dar dacă tot au dreptul să vină aici, cred că va fi extrem de dificil să aplice aceste restricții. Polonezii care au venit aici au făcut un lucru foarte bun, așa că de ce n-ar fi și românii sau bulgarii la fel de bine calificați un lucru bun?
Pe plan intern, valsul numirilor, unele de alinare, cum le numea cineva, altele de compensare, continuă la nesfârșit. Demisia ministrului apărării de ieri pare azi mai puțin nevinovată, după ce s-a anunțat că a fost numit imediat pentru un alt post substanțial, direcția Avasului. Diplomatul de carieră, Teodor Baconschi, trece din sfera guvernului în cea a președinției, devenind consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Băsescu, iar acesta din urmă continuă să critique guvernul, spunând că bugetul alocat, îl citez, nu dă armatei nicio șansă să recupereze ceva. Ceva din discrepanța între imaginea ei în statistici și realitate, de exemplu. Mai mult de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu nu și-a ascuns niciodată preferința pentru haina militară și interesul pentru serviciile secrete. Preluarea portofoliului apărării de către Partidul Democrat îi convine astfel din mai multe puncte de vedere președintelui. În primul rând, problema retragerii trupelor din Irak nu va mai fi motiv de gâlceavă internă. Apoi, serviciile informative ale armatei nu vor mai fi decât formal în subordinea premierului, fiindcă prin ministrul democrat Sorin Frunză Verde, șeful statului va avea în mod nemijlocit acces la ceea ce se întâmplă în aceste structuri. Traian Băsescu avea până acum controlul asupra celorlalte servicii de informații, dar potrivit legii pentru Direcția Generală de Informații a Armatei, primul ministru are privilegiul numirilor pe care le face firește la propunerea ministrului de resort. În campania electorală, președintele a promis bugete mai mari pentru servicii și armată, dar cel puțin deocamdată resursele bugetare nu par suficiente, astfel încât Traian Băsescu a căutat alte modalități de fidelizare pentru oamenii în uniformă. În conflictul dintre fostul ministru al apărării Teodor Atanasiu și statul major general al armatei, șeful statului s-a plasat de partea militarilor, chiar dacă la mijloc erau, se pare, și liste cu ofițeri superiori suspectați de felurite forme de corupție. În ceea ce privește serviciile, Traian Băsescu a agreat un pachet de legi privind siguranța națională făcut chiar de experții acestor structuri. Proiectele trimise de aceștia au fost însă complet refăcute de consilierii primului ministru, dar la dezbaterea parlamentară se anunță schimbări de substanță în sensul lărgirii prerogativelor serviciilor. Alături de PD, care susține punctele de vedere ale președintelui, se vor alia probabil și parlamentarii PSD, care au agreat în mare documentele cotrocenilor. Așadar, președintele știe cum să-și atragă de partea sa structurile militarizate. Chiar în discursul de învestire a noului ministru al apărării, Sorin Frunză Verde, șeful statului a spus că armata este departe de a fi așa cum este prezentată în statistici și încă destul de departe de propriile angajamente ale țării și din punctul de vedere al echipării, sugerând astfel că fostul ministru liberal nu și-a făcut treaba, că din cauza lui s-a pierdut timp prețios și că e nevoie de noi investiții pentru MAPN. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Chestiuni de imagine sunt menținute în actualitate și de rezultatele sondajului Biroului de Cercetări Sociale, dat astăzi publicității și despre care relatează Radu Stănescu.
Cel mai surprinzător rezultat al sondajului Biroului de Cercetări Sociale, BCS, este legat de ascensiunea partidului Noua Generație, PNG, condus de omul de afaceri Gigi Becali, peste pragul de 5% necesar accesului în Parlament. Astfel, PNG este cotat cu 8%, la numai 2% distanță de PRM, care vale doar 10%. O altă surpriză a sondajului legată de faptul că PSD a căzut de pe locul 2, pe locul 3 în opțiunile electoratului. Astfel, în caz de alegeri, electoratul ar vota în proporție de 29% cu Partidul Democrat, de 21,7% cu PNL și doar de 21,5% cu PSD. Aceste rezultate indică faptul că PNG ia puțin câte puțin din voturile PRM și PSD. De altă parte, este interesant de remarcat faptul că doi foști membri PNL excluși din partid, e vorba de fostul președinte al acestui partid, Teodor Stolojan, și de Mona Muscă, sunt mai populari decât președintele actual al PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Sondajul a fost realizat în perioada 10-16 octombrie, interval în care Stolojan a fost exclus din partid și a lansat noua platformă liberală împreună cu Valeriu Stoica. Astfel, 38% din subiectii sondajului au răspuns că au încredere multă și foarte multă în Teodor Stolojan, iar 34% și-au manifestat încrederea față de Mona Muscă. De altfel, Traian Băsescu, Teodor Stolojan, Gigi Becali și Mona Muscă ocupă primele locuri în topul popularității. Premierul Tăriceanu ocupă doar locul al cincilea cu 27%. 54% din cei chestionați în sondaj s-au declarat împotriva excluderii din PNL al lui Valeriu Stoica și Teodor Stolojan, această decizie fiind aprobată de doar 25% din participanții la sondaj. Potrivit sondajului BCS, propunerea PNL de retragerea militarilor români din Irak este agreată de 58% din populație și dezaprobată doar de 27%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Despre imaginea omului politic, dar numai în subsidiar și în relatarea ce urmează, despre investițiile bugetare în orașul Cluj, semnată de corespondentul nostru Dan Tăpălaga.
Într-un singur an, în Cluj au intrat 55 de milioane de lei noi de la bugetul central. În 12 ani de mandat, fostul primar peremist, Gheorghe Funar, a reușit să aducă în visterie mai puțin de jumătate, 27 de milioane, iar economia orașului a stagnat. Clujul primește acum ceea ce merită, explică primarul PD, Emil Boc, prin vocea purtătorului său de cuvânt. Primarul aduce ca argument eterna inechitate bugetară. Când e vorba să verse bani la bugetul central, Clujul se plasează între primele 5 județe. Când e vorba însă de primit bani, Clujul cade pe ultimele locuri. Prin urmare, atât primarul Boc cât și clujenii de rând cred că s-a făcut în sfârșit dreptate și că orașul își ia partea leului. Aici ar fi însă o singură problemă pusă în discuție de specialiștii în administrație. Este vorba despre utilizarea influenței politice pentru a dirija resurse de la bugetul centralizat către proiecte locale. Primarul Boc este șeful principalului partid din alianța aflată la guvernare. Potențialul de influență este mult mai mare decât pe vremea PSD, spune Adrian Moraru, directorul Institutului pentru Politici Publice, evocând cazul Bacău. Sub guvernarea Năstase, Bacăul era cu Chelariu primar și cu fratele acestuia, secretar de stat la transporturi, răsfățatul fondurilor de la buget. Acum însă, abonat la resurse publice este Clujul. Primarul Bacăului, Romeo Stavarache, susține că orașul său a primit anul acesta de la buget 14 milioane de lei noi, dintre care 10 pentru podul de la Mărăcineni distrus de inundații. Cu alte cuvinte, a încasat cam de 4 ori mai puțin decât Clujul. Cam tot atât a primit și Timișoara, oraș cu economie comparabilă cu cea a Clujului, dar care este condus de un țărănist Gheorghe Ciuhandu, un primar fără capacitate de influență politică. Primarul Boc reușește să atragă bani de la bugetul central pe proiecte care țin strict de administrația locală, cum ar fi reabilitarea unor străzi din oraș. Primăria spune însă că a obținut acești bani pentru că se pricepe la proiecte și note de fundamentare. Când vine vorba de proiecte europene, însă Emil Boc nu prea are cu ce să se laude. De la preluarea mandatului până în prezent, primăria a contractat fonduri europene nerambursabile în valoare de 120.000 de euro, adică valoarea a două apartamente de bloc. Un oraș mult mai mic, cum e Deva, a atras 7,5 milioane de euro pe proiecte locale. Riscul este, în opinia experților, ca modelul Sechelariu să se perpetueze. Guvernul alocă bani pentru investiții care ar trebui să cadă în sarcina administrației locale. În acest fel, banii prevăzuți de la primărie în bugetul propriu pentru acele investiții sunt direcționați în scopuri politice, explică directorul IPP, Adrian Moraru, vorbind despre utilizarea influenței politice pentru obținerea a cât mai multe fonduri de la bugetul central. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Dacă împlinirea 50 de ani de la izbucnirea insurecției antisovietice din Ungaria din 1956 a fost marcată în diverse orașe din Transilvania, implicațiile și consecințele acestei revolte pentru restul României au fost doar palid reflectate și doar în presă, nu de autorități. Asupra lor se apleacă în reflecțiile sale săptămânale la Radio Europa Liberă criticul Nicolae Manolescu.
O jumătate de secol mai târziu, ecoul și consecințele în România ale Revoluției Maghiare continuă să rămână puțin cunoscute. Aveam 17 ani, în noiembrie 1956, eram student în anul întâi la Filologia Bucureșteană. Pe vremea aceea, informațiile circulau sau deloc, așa că multe dintre cele întâmplate atunci în țara vecină le-am aflat doar după câtva timp. Astăzi, tinerii înțeleg mai greu cum se putea așa ceva. Ecoul Revoluției a fost mai mare la Timișoara decât la București și în mediile universitare mai puternic resimțit decât în alte. Alții v-au vorbit sau vă vor vorbi pe acest post de radio despre arestările studenților timișoreni și despre altele. Ce mă privește, mă voi referi nu atât la evenimentele din Universitatea Bucureșteană, de mult mai mică amploare decât cele de la Timișoara, cât la consecințele acelor evenimente. Consecințe prea puțin știute chiar și după 50 de ani și paradoxale totodată. Primul efect resimțit de noi, bobocii toamnei 56, a fost pozitiv. Probabil spre a preveni nemulțumirile eventuale, ori mai rău, mișcări studențești. Conducătorii Partidului Comunist Român au amânat orice formă de constrângere ori de represiune. Din contra, au relaxat programa de studii. În premieră absolută, după reforma școlii din 1948, limba rusă a încetat a mai fi la universitate obligatorie. Din al doilea semestru al anului universitar 56-57, limba rusă devenea una la alegere ca franceza, engleza și celelalte. Firește, am trecut toți la alte limbi, eu de pildă la germană și italiană. Am dat totuși examen la germană și franceză. Dar rusa am abandonat-o definitiv după ce o studiasem ca toată generația mea, începând din prima clasă primară, în tot gimnaziul și liceul, uneori câte 5 ore săptămânal față de numai 4 la limba română. A doua relaxare a fost scoaterea conspectelor obligatorii la seminariile de filozofie, de marxism, adică. Bibliografia aceeași, dar nimeni nu ne mai cerea să așternem pe hârtie ceea ce citeam. Rezultatul, n-am mai citit textele clasicilor marxismului. Rezultatul cel mai serios al măsurilor de prevenire a fost însă declanșarea unor noi alegeri în cadrul Uniunii Tineretului Muncitor, cum se numea pe vremea aceea, UTM. Cele care avuseseră loc fuseseră exclusiv politice pe baza dosarelor, nu țineau seama de rezultatele la învățătură, cum se spune. Noile alegeri au adus în comitetele de an, nu știu dacă și în cele pe facultate ori universitate, pe care mi le amintesc totuși mai puțin radicale, au adus, spuneam, în comitetele de an pe cei cu notele cele mai mari la examenele din februarie 1957. Am fost ales eu însumi în comitet și chiar președintele lui ca singurul băiat între patru fete. Relaxarea a durat un an și jumătate. Toamna lui 58 s-a produs represiunea îndelungă amânată. Au fost operate arestări pe diverse motive. Unul de pildă în facultatea noastră a fost participarea la un cenaclu pe care autoritățile l-au socotit ilegal. Au fost operate exmatriculări, neanunțate în cazul meu și al celorlalți patru șefi de an care s-au văzut ca și mine pe o listă afișată în holul facultății de filologie. Nimeni nu ne spusese nimic. Am aflat câte ceva abia în urma memoriilor și demersurilor făcute pe durata anului ori anilor de exmatriculare. O ședință fulger, în cazul meu repetată, fiindcă nu s-a obținut votul necesar, a pus capăt calității mele de membru al unui din retului muncitor. În noiembrie, așadar la 2 ani după Ungaria, La sala Dinamo în București a avut loc o ședință de excludere colectivă din UTM și din facultăți a câtorva zeci de colegi ai noștri care nu avuseseră șansa să fie eliminați ca mine cu o lună mai devreme. Anii 58-59 au fost cu adevărat anii în care Partidul Comunist Român a reacționat la criza maghiară. A reacționat în felul lui, cum se vede, abil tactic, dar în definitiv foarte dur. Să nu uităm și că 1956 fusese anul Congresului 20 al PCUS, unde Hrușov denunțase crimele lui Stalin. Conducătorii Partidului Comunist Român, care se mai numea pe vremea aceea Partidul Muncitoresc Român, temându-se de orice liberalizare, au făcut ei una, controlată, spre a purce de la represiune abia după 2 ani. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
În ajunul trecerii la ora de iarnă, celor care continuați să ascultați Europa Liberă pe unde scurte, vă amintim noile frecvențe pe care vom emite.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă.
Și vă amintim că frecvențele le veți putea găsi și consultând pagina noastră internet. După anunțul făcut ieri la București, și la Sofia a fost confirmat oficial numele candidatului Bulgariei pentru unul din posturile de comisar european. Corespondentul nostru, Petiu Petkov, cu precizări.
Primul ministru Serghei Stănișev a anunțat oficial astăzi candidatura ministrului integrării europene Meglene Cuneva la postul de comisar european al Bulgariei. Decizie de principiu privind nominalizarea doamnei Cuneva a fost luată cu câteva zile în urmă de Serghei Stănișev, Simeon de Saxe cu Burgota și Ahmed Dogan, liderii partidelor care compun coaliția de guvernământ. După cum informează unele medii sufiote, opoziția inițială a liderilor socialiști la această propunere a fost neutralizată prin acceptare din partea celor doi parteneri de coaliție a candidatului socialist la Curtea Constituțională. 56% din participanții la o anchetă efectuată de Institutul Național de Studiere a Opiniei Publice, NSIOM, consideră că actualul ministru al eurointegrării este persoana cea mai indicată pentru postul de comisar european. Pe locul 2 cu 10% se află doamna Irina Bokova, ambasadoare Bulgariei la Paris. Surse de la Bruxelles, citate de agenția NewsBG, informează că doamna Cuneva va putea răspunde în Comisia Europeană pentru apărarea drepturilor consumatorilor sau pentru relațiile cu țările vecine cu Uniunea Europeană. Meglene Cuneva, născută în 1957, provine dintr-o familie de catolici. Este doctor în drept din 1984. A fost asistentă la Universitatea din Sofia. În anii 90 a specializat drept ecologic în universitățile de la Washington, Turku, Georgetown și Oxford. A fost consilier în guvern. A intrat în Parlament în 2001 pe lista Mișcării Naționale Simeon al Doilea. Din luna mai 2002 este ministru în problemele europene și principal negociator al Bulgariei în tratativele de aderare. Pe deosebire de alți lideri politici bulgari, Meglene Cuneva a recunoscut justețea criticilor Comisiei Europene și a acceptat condițiile mai dure de aderare, îndeoseb în cadrul capitolului Justiție și Afaceri Interne. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, cetățenii din trei state vor putea vota să recomandă retragerea forțelor americane din Irak în alegerile de peste mai puțin de două săptămâni. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce relevanță are această inedită formulă de consultare publică într-o delicată chestiune de politică externă.
Sondajele de opinie arată că războiul din Irak este nepopular în America și că asta ar putea duce la înfrângerea republicanilor în apropiatele alegeri. Pe de altă parte, în conferința sa de presă, președintele Bush i-a îndemnat pe democrați să nu se grăbească să măsoare pierderile de la noile birouri, pentru că lupta electorală este departe de a fi tranșată. Inițiatorii referendumurilor spun că nu se așteaptă să schimbe cursul politicii externe americane. Ei vor doar ca politicienii să înțeleagă și mai bine care este sentimentul public cu privire la război.
Dar această inițiativă rămâne simbolică.
Ea se adaugă firește rezultatului alegerilor generale, acestea fiind potențial mai dureroase pentru Partidul Republican de Guvernământ. Firește că mulți consideră că aceste referendumuri locale nu au relevanță, tocmai pentru că nu antrenează nicio obligație din partea autorităților. Organizatorii susțin că rezultatele referendumurilor nu pot fi ignorate cu argumentul că ar veni dinspre stânga spectrului politic. 6 din circumscripțiile din Wisconsin, care s-au pronunțat acum pentru retragere, au votat în 2004 pentru George W. Bush.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Victor Eschenazi Moroșan și František Forcin, aflat la pupitrul tehnic de emisie, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care speră ne ascultați.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.